громадська хвиля. В ефір виходить друга її частина, яка починається з 22 години 10 хвилин. У громадській хвилі сьогодні працюють журналістки Ірина Славінська і Анастасія Багаліка, а за режисерським пультом з нами Василь Панченко.
Ми продовжуємо громадську хвилю. У нашій студії вже з'явилися наступні гості. І у першій частині нашої другої ефірної години будемо говорити про свіжі корупційні історії, скандали, інтриги, розслідування, як ми жартували вже за кадром. І будемо ми про це говорити з журналістами програми «Наші гроші» Денисом Бігосом та Алісою Юрченко. Доброго вечора. Давайте почуємо ваші різні голоси. Алісо.
Добрий вечір.
І Денис.
Привіт.
Отже, хочеться почати з такої достатньо гучної історії. Це історія з Укрпоштою, звільненим її керівником і величезним корупційним скандалом, пов'язаним з тендерами. І я насправді була здивована дізнатися, що в Укрпошті, виявляється, теж є що красти. І там теж є такі тендери, є за що звільняти очільників. І я би хотіла Алісу Юрченко запросити розповісти про цю історію. Що ж сталося в Укрпошті?
Добре, обов'язково розповім. Я єдине, що хотіла додати з приводу того, що є що красти. Вони хотіли цього року взяти кредити на 450 мільйонів гривень, і, власне, було б красти більше чого. Але жоден банк так не дав їм кредитів, тому цього року не так багато скандалів було. Ми розповіли про один з них. Укрпошта закупила 3200 касових апаратів за дуже високою ціною. За нашими даними, приблизно вдвічі вони зависили ціну.
А що це за апарати? Марки рахувати?
Ні, це звичайні касові апарати, тобто такі самі, як можна побачити там в торгових мережах, в магазинах. І ціна на них нас здивувала. Ми побачили, що вже після тендеру на сайті компанії, яка їх продала, поставила Укрпошті, ці касові апарати коштують вдвічі дешевше, ніж вони були закуплені поштарями.
А в гривнях це скільки? Скільки було, скільки мало коштувати?
Так, в гривнях один апарат для Укрпошти коштував 6,5 тисяч, а звичайний для торгівлі близько 3,5 тисяч.
А щоб суми були більш впечатляючими, общая сума закупки 21 мільйон, а могла би бути в два рази менше. Итого мільйонів 10, як-то такі віртуальні появились, откуда-то 10 мільйонів.
І одразу виникає запитання просто така, як же так могло статися, що державна установа закупила такі дорогі касові апарати. Зараз Денис Бігус драматично і так картинно-театрально розводить руками, я так розумію, є відповідь.
Ой-ой-ой, хто ж це зробив? Как же это так получилось? Да, ну, на самом деле, все по-прежнему очень просто, потому что схема-то, в общем, была накатан, да, и поставщик, к которому пришли за кассовыми аппаратами, он взялся не из ниоткуда, да, поскольку у него начали закупать, сейчас нам Алиса расскажет.
У 13-му роте. У 13-му роте. И, власне, ключ до того, чему закупили саме в цій компанії – він криється в тому, що в Укрпошті досі лишилися працівники в керівному складі, які працюють з часів команди Арбузова-Кривенка. Він тоді Кривенко очолював Укрпошту. От, і, власне, цю лінію підрядників ще з тих часів, з 12-13 року, можна помітити і зараз, зокрема, по паливу. Вони так само купували з 11-го року в одній тієї самої компанії паливо і продовжували весь 14-й рік купувати саме в тієї ж фірми. Це саме відбулося із касовими апаратами. Вони закупили їх в компанії System Group, яка вперше почала вигравати тендер Укрпошти у 13-му році саме за Арбузова.
Аліса Юрченко, журналістка програми «Наші гроші», також у студії є Денис Бігус. Ми говоримо про свіжі корупційні історії, скандали наприкінці 2014 року. Зараз говоримо про історію з Укрпоштою. І в мене є ще одне таке запитання простака. Виходить, що ось подібні не дуже добросовісні закупівлі відбулися не один раз і не двічі. Невже зовсім немає контролю жодного, який-небудь орган державний не міг проконтролювати те, що так відбувається?
Ра, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ку, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, ра, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тура.
Ну, аж для цього, напевно, мала бути подана якась заява і так далі. Просто мені б хотілося, щоб наші слухачі могли зрозуміти, як функціонує ця кругова порука, яким чином багато років кралися гроші, і тільки тепер директора Укрпошти було звільнено за ось ці зловживання.
Дивись, не зовсім. По-перше, звільнено того директора, який... О, я тепер не жиду москаль. Було звільнено того директора, якого призначили ось буквально коли навесні, так здається.
Так, так.
Тому це не та людина, яка багато років розкрадала там майно Укрпошти. Це такий післямайданний директор. Але загалом схема працює завжди однаково. Тобто є постачальник або кілька постачальників, які виставляють ціни потрібні, та, і, як правило, там ціни завищені. А інші не допускаються на тендер з якоїсь там причини. Зазвичай, чим більше сума, тим абсурдніші причини. Я наведу приклад річної чи дворічної, мабуть, давнини, коли 4 мега-будівельні компанії, реальні, без жодних прокладок українських, рубались за тендер на зведення будівлі для суду нової. Сума була, здається, 4 мільярди. Ну, тобто там був якийсь абсолютний сюр, і компанії знімали за якісь коми, поставлені в неналежному місці в документації, тому що був надзвичайно ласий шматок. Тобто за абсурд. Коли суми менші, то і приводи можуть бути там якісь простіші, але зрештою нині ми маємо проблему, тому що ті правила, які виписані у держзакупівлях, вони дозволяють себе обходити з будь-якого боку за там найменшої потреби. А в ситуації, коли, наприклад, там та сама прокуратура не надто прагне там щось контролювати, їй би за собою слідіть, то це говорить мій внутрішній жидомоскаль. Та, то...
Може, в таку лексику варто уникати все ж таки в майбутньому? Це якось, може, дуже чемно стосовно самого себе, Дениса Бігуса. Поки Денис...
Виражаю недоуміння взглядом.
Да, поки Денис робить великі очі, нагадаю, що ми говоримо в ефірі «Громадської хвилі» з журналістами програми «Наші гроші» Денисом Бігусом та Алісою Юрченко. Говоримо ми про ситуацію на Укрпошті. Я би хотіла ще запитати про наслідки. Що тепер? Тобто ось очільник скинутий, і чи є гарантія того, що подібна схема у несправедливих і непрозорих закупівлях уже припинена? Я знову бачу, що наші гості дуже емоційно реагують, тобто тема важлива та актуальна, як колись казали. В темниках Аліса Юрченко. Прокоментуєте?
Так, я думаю, що немає насправді жодних гарантій. Я наведу приклад, продовжуючи там тему з правоохоронними органами. Голова СБУ Валентин Левченко неодноразово казав, що має багато фактів корупції Укрпошти, але нічого не може зробити і навіть писав якісь листи на прем'єра, навіть там звертаючись по допомогу для того, щоб подолати ці корупційні схеми. Тому я думаю, що новий керівник – це, на жаль, абсолютно не гарантія того, що надалі корупційних схем не відбуватиметься так на Укрпошті.
В принципі, тут головна ж проблема не в особистості, та, а в тому, що загальна ситуація, вона якось так розполагає. І тому, ну, насправді ні, в особистості, від особистості багато чого залежить, але до певного моменту лише. На сьогоднішній день ми не маємо якихось кардинальних змін у питанні держзакупівель. Ми маємо кілька чудових, там, блискучих ідей, які поки що залишаються ідеями стосовно електронних закупівель, стосовно якоїсь грузинської моделі, коли все теж там не ідеально, але набагато краще. Але по факту сьогодні всі керуються тими самими загальними правилами, а відповідно і тими самими схемами можуть послуговувати, та, що і раніше.
Мені би хотілося продовжити цю розмову. Ось свіжу інформацію. Сьогодні Сергій Лещенко опублікував допис про те, що у Комітеті з питань культури і духовності, який є тепер у парламенті, очолює народний депутат Микола Княжицький, є така ініціатива з передачі до сфери відання комітету питання оподаткування державних лотерей та грального бізнесу. Це якось так, якісь такі дуже, ну, на мою, принаймні, на моєму досвіді, несподіваний поворот, коли Комітет з питань культури і духовності у Верховній Раді може почати займатися державними лотереями та гральним бізнесом, який в Україні, здається, ще й заборонений. Ми почали про це говорити за кадром цієї розмови. Я би, ну, оскільки ця інформація з'явилась зовсім нещодавно, мені би хотілося запросити журналістів-розслідувачів Дениса Бігуса та Алісу Юрченко трохи про це поговорити. Що це все означає?
Ну, це означає, що дуже хочеться контролювати якісь гроші, а в бібліотеках їх немає. І за цією логікою Комітет з питань культури і духовності має також ініціювати передачу йому там повноважень з приводу тваринництва, тому що митці повинні їсти м'ясо. І, відповідно, саме Комітет з питань культури і духовності повинен там розробляти програми розмноження корів. Але, ну серйозно, це якась дуже дивна така схема, яку, наскільки я розумію, там автор пояснює необхідністю направляти гроші на культуру. Що...
Я зараз можу навіть прочитати. Я знайшла відповідь Миколи Княжицького, який підтверджує допис Сергія Лещенка і пише, що це правда. Далі я цитую. Наш комітет з питань культури і духовності переконаний, що кошти від лотерей в Україні так, як зараз у Польщі та інших європейських країнах, повинні прозоро фінансувати українську культуру, кінематограф і спадщину. Але прихильникам тіньового мафіозного розподілу це не сподобається. Ось таке Микола Княжицький написав на своїй фейсбук-сторінці. Здається, Анастасія Багаліка має що додати.
Так, мені цікаво, чи сподобається іншим членам Комітету з питань культури і духовності пропозиція Миколи Княжицького, адже, наскільки мені відомо, туди входять і інші народні депутати, чию точку зору не обов'язково представляє точка зору Миколи Княжицького як голови комітету.
Ну, їй, бо до сьогодні в Комітеті з питань культури і духовності не було грошей, тому я їм абсолютно не цікавився, і я навіть не знаю, хто туди входить. А тепер, мабуть, має сенс. Але в будь-якому разі, навіть якщо ми говоримо про направляти гроші на культуру з цього джерела, та, це не змінює того дуже простого факту, що ці гроші беруться таким інструментом, як податки, як збори, і це все не має жодного стосунку ані до культури, ані до духовності. Ну, тобто, ви можете направляти прибутки там від, я не знаю, сталеварної промисловості на культуру, але це не значить, що Комітет з питань культури та духовності починає там віддати розвитком важкої промисловості. Тому там навіть я читав це в оригіналі, та там дуже цікаво виглядає оцей перелік. Тобто Комітет з питань культури та духовності просить дозволити йому віддати там бібліотеками, картинами, народними мистецтвами і оподаткуванням грального бізнесу там
в кінці. І засадами благодійної діяльності.
І засадами благодійної діяльності.
Ну і знову таки, що це значить? Це означає, що якісь гроші десь непрозоро розподілятимуться або навпаки прозоро. В чому проблема? От можна собі уявити скептичного слухача або слухачку, хто питає, ну і що?
Ну і все. Ну, тобто в чому проблема? В тому, що комітет, який має займатися якимись конкретними абсолютно речами, намагається підтягти під себе абсолютно не притаманні йому функції. І це, ну, абсолютно нелогічно, абсурдно і не має жодного сенсу. Тобто це все одно, що, не знаю, там якийсь народний театр, який знаходиться у віданні Мінкульту, скаже, а от з цієї компанії гроші тепер збираємо ми. Тобто вони можуть надходити і в цей театр, але, ну, проходячи певну процедуру логічну, там, через податки і таке інше.
А державні лотереї от зараз, як це функціонує? Куди йдуть ці гроші, в який шматок бюджету, як вони розподіляються? Я так розумію, це теж окрема насправді тема до розмови.
Це дуже окрема тема до розмови. І ще одна журналіст нашої програми, Надія Бурдій, робила кілька матеріалів на цю тему, тому що державні лотереї в Україні, вони, ну, проблемні, тому що вони абсолютно не державні. Вони вважаються державними, тому що держава видала приватним компаніям ліцензію на здійснення цієї діяльності, але через цілу там низку причин ці ліцензії давним-давно скінчилися. Зараз всі граються в бюрократичні ігри, і кожна зі сторін намагається якось там вирішити це все оптимально для себе. І зрештою, в нас є аж цілий Мінфін, який просто, господи, роки 3 чи 4 не може це все нормально якось врегулювати. При цьому, що в нас там міністри змінювались, і якісь керівники департаментів змінювались, толку жодного. Тому це проблема, але це проблема, яку вирішувати повинні, ну, абсолютно точно не Мінкульт і не комітет. Скажімо так, духовності в цій проблемі, ну, просто ні на йоту.
Що це означає? Крадуть?
Це означає, що, по-перше, крадуть, а по-друге, це технічний, економічний, складний процес, в якому ніяк там ніхто ладу не дасть. Бюджет, до речі, там втрачає від цього якісь дурні гроші.
Якого порядку? Наскільки дурні?
Дурні порядку десятки мільйонів. Не...
Мені здається, більше.
Більше?
Так, ну в самих лотереях це десь 4-5 мільярдів.
Ну, це обіг загальний, так. Да? А по ліцензіям там...
А, по вартості ліцензії? Ну так, десятки мільйонів.
Ну, тобто там мільйонів 50-70. Для одного окремо взятого комітету це такий заряд духовності, що йой. Що?
Засміялася, тому що заряд духовності, який вимірюється в гривнях із багатьма нулями, це теж дуже цікаво. Я думаю, що до сюжету державних лотерей і функціонування культури і духовності в Україні ми ще повернемось, тому що насправді тема можливості перенаправити кошти з державних лотерей звучала іще в попередньому складі Мінкульту.
Слухай, я зважу, нема, скажімо так, проблема не в тому, щоб перенаправити гроші від лотерей виключно на потреби культури. А проблема в тому, через які руки і через які процедури ці гроші йдуть. Та, і, ну, дивує ж не те, що гроші від лотерей підуть на культуру. Дивує те, що розпорядником з відбору, не з використання, з відбору цих грошей стає Комітет з питань духовності.
Ще не стається, ще тільки ініціатива.
Ну, бажає.
Будемо стежити за розвитком подій, можливо, будемо стежити за появами нових розслідувань на цю тему у програмі «Наші гроші». Нагадаю, що в ефірі «Громадської хвилі» ми спілкувалися із журналістами програми «Наші гроші» Алісою Юрченко і Денисом Бігусом. Ви слухаєте, я нагадаю, програму «Громадська хвиля». Це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та «Українського радіо». Ми продовжуємо нашу програму далі. І тепер звучатиме програма «У записі». Це запис розмови нашої колеги Ірини Солом із надзвичайним та повноважним послом Японії в Україні Шігекі Сумі. Про що буде ця розмова? Про те, що Японія збирається надати 6 мільйонів допомоги Донбасу для того, щоб допомогти відбудувати цей регіон. І перше запитання, яке Ірина Соломко поставила надзвичайному повноважному послу Японії в Україні, навіщо це Японії?
По-перше, я думаю, що взагалі для Японії стабілізація ситуації в Україні є пунктом номер один. І тому це є дуже важливим завданням для нас здійснити це. А також Японія вважає, що анексія Криму та вторгнення Росії на територію України, звісно ж, є надзвичайно незадовільною ситуацією для України. А також із попередньо вище сказаного мною та із інших міркувань, як, наприклад, у через те, що виник такий конфлікт на східних областях України, є велика кількість біженців. Відтак, стабілізація їхнього життя та нормалізація ситуації загалом є вкрай важливою. Саме із таких міркувань Японія надає допомогу Україні. Так, і, власне, тому ще раз хотів би підкреслити, із цих та вище перелічених мною причин Японія, власне, хоче допомогти Україні.
А от обсяг інвестицій, який він, скільки етапів буде і скільки грошей Японія дає на реалізацію цього проєкту?
В зв'язку із погіршенням ситуації в Україні, ну, по-перше, це із анексією в Криму Росією, далі вторгнення російськими військовими групуваннями на територію України. На початку цього року, точніше, у квітні було виділено $1.5 мільярда США, а згодом вже для стабілізації ситуації, власне, в Донецькій та Луганській областях було виділено близько $6 мільйонів. Загалом це така сума.
Тобто це вже те, що виділено? Угу. І на кого цей проект буде орієнтований, якщо от ми говоримо сегментовано, це там більше переселенці, більше якісь там реконструкція, не знаю, лікарень, допомога саме їжею. На кого це орієнтовано?
Отже, є три способи, тобто в яким чином ці гроші будуть виділятися. В першу чергу це і через міжнародні організації, через українські урядові установи, а також різноманітні громадські організації.
Вже вони названі, так? Тобто вже ці, чи вони ще будуть проводитися тендери, і чи вже сьогодні вже ми знаємо цей список організацій?
Так, звісно, це вже вирішено, тобто не буде розгляду.
Ну, а могли б їх назвати, які це організації, щоб ми розуміли, які саме організації? Ви їх знаєте,
так?
Отже, так, залежно від допомоги або конкретного проєкту, наприклад, одним з великих таких проєктів співпраці модернізація бортницької станції Айраці в місті Києві. В даному випадку кошти були надані безпосередньо уряду України, який цим питанням і займається. Також, наприклад, що стосується, власне, грантової допомоги для налагодження миру, а також спокою та різноманітних соціальних потреб у Донецькій та Луганській області для людей, ці кошти були виділені для організації ПРООН, так? А також і інші схожі проекти, до їх імплементації в Україні залучені такі організації міжнародні, як ЮНІСЕФ, а також організація біженців в Україні. І що стосується громадських організацій, то безпосередньо знаходяться лікарні або школи, які звертаються безпосередньо до посольства Японії в Україні, подаючи заявки на необхідні їм інвентар або речі, і посольство Японії, відбираючи в конкурсному порядку, намагається допомогти безпосередньо в житті чи іншій школі, чи лікарні, медичним обладнанням, чи іншими необхідними речима.
Ну, а окрім от обладнання, тобто це ще, я кажу, це, можливо, там продукти, так? От якого, якщо говорити про таку більш практичну допомогу, на що от люди можуть розраховувати в контексті все-таки цього проєкту? Якщо ми говоримо про Донбас і, ну, Донецьку та Луганську області, окуповані території і відповідно звільнені.
Щодо цих територій конкретно, то тут логіка дуже проста. Наприклад, зрозуміло, що збільшується кількість людей, біженців. Відповідно, необхідні збільшуються потреби медичного обладнання в лікарнях або якогось обладнання у школах. Відтак, для цих людей буде налагоджено порядок в лікарнях, чи додано, докуплено якогось додаткового медичного обладнання, чи необхідних речей для навчання дітей у школі. Також, як і було сказано раніше, цей проєкт втілюється в Україні за допомогою програми розвитку ООН, UNDP. І зараз в ООН вирішується питання застосування власне цієї великої суми, цих 6 мільйонів доларів. І приблизно в січні це питання буде більш-менш чітко вирішене та деталізоване. А що стосується попереднього мого опису, власне, безпосередньої допомоги до тих чи інших установ, таких як школи та лікарні, я особисто декілька тижнів тому відвідав Слов'янськ і Краматорськ та побував у тих закладах, в які вже безпосередньо надійшла допомога від нас. Таким чином відбулася офіційна церемонія передачі цієї допомоги.
І що це було конкретно? Ну, це обладнання, знову ж таки, чи?
Тобто, так, це було обладнання, коли це була лікарня, та якщо школи, то так, це, наприклад, налагодження вікон, тобто тепло, системи теплопостачання, а також водопостачання та інших найбільш необхідних соціальних потреб.
І от якщо говорити про окуповані території, так звані, так, тут це ДНР та ЛНР, чи планує проєкт реалізовуватися там і яким чином? Тому що ми знаємо, що терористи, вони не пускають туди навіть Червоний Хрест. І от, чи є в планах все-таки уряду Японії допомагати і людям на тих територіях? І як це все ж таки реалізовувати практично плануєте?
Я хотів би наголосити на тому, що вище названа допомога, оця грантова допомога на окупованих територіях, ви праві, вона неможлива, власне, на окупованих територіях. Тому я говорив про прилеглі території, адже там ситуація так само дуже погана, і я вважаю, що там допомога також є дуже необхідною. Тож хотів би на цьому наголосити, що допомога орієнтована на прилеглі районні території біля цих областей.
Тобто от саме на окупованих територіях немає змоги працювати і...
Так, як ви кажете, власне, кажучи, що оскільки немає такої можливості зараз фізичної, то воно і не є можливим до реалізації.
І от якщо говорити про переселенців, тому що, знову ж таки, як ви сказали, ця програма, вона і на них теж орієнтована, тому що ми говорили про допомогу лікарням, школам, так, чи є якісь такі конкретні напрямки, це, я не знаю, можливо, там будівництво житла, там, да, або от якісь такі, саме допомогу змушеним переселенцям, які концентруються так само не тільки в Києві, наприклад, та, або в інших регіонах, а довкола цих окупованих територіях, про які ми з вами говоримо зараз.
Отже, я вважаю, що, звісно, будування або побудова так званих шелтерів, тобто місць, де люди можуть знаходитися, адже їх, звісно ж, дуже багато, є надзвичайно важливим запитанням та питанням для вирішення. Так як я сам побував у Краматорську і Слов'янську і побачив, що люди швидше опираються на та надіються на допомогу своїх рідних та знайомих та друзів. І хоча так, це питання є одним з найперших, яке би мало бути вирішеним. Але хотів би додати також, що, наприклад, та допомога, яку вирішила Японія надати через, скажімо, закупівлю нового обладнання або ремонту там тих самих лікарень чи шкіл, це є допомогою, яку можна назвати не тимчасовою, як побудова тимчасових якихось укрівель, покрівель для тих людей, які не мають зараз де знаходитись. Це допомога, так би мовити, орієнтована більш надалі, надовго допомога, яка знадобиться і не тільки зараз, на тимчасовий період. Тому вважаю, що це є також дуже важливим, те, що Японія вирішила саме так, в такому форматі її надавати.
Угу. І от оскільки програма наша, вона присвячена в цілому проблемам місцевого самоврядування, розвитку територій, хотілося б ще от поставити запитання до пана посла щодо того, от які інші проекти реалізуються від уряду, відповідно, Японії в Україні, які допомагають розвиватися територіям, тобто на рівні там районів та областей. Що це за проекти, чи є вони?
Наприклад, можна назвати проекти розвитку державного міжнародного аеропорту Бориспіль. Це вже завершений проект, на який пішло близько 191 мільйони доларів США. Також це проект, можливо, ви всі бачили у Києві патрульні автомобілі, гібридні автомобілі, яких було за схемою зелених інвестицій надано близько 1600 автомобілів. Це, власне, автомобілі так званого нового покоління японського виробництва, які в рамках цього проекту було оновлено. Також це модернізація 95 приблизно вагонів київського метрополітену із використанням японських технологій. Також раніше я говорив про безпосередню допомогу тим чи іншим установам, як школам та лікарням. Звісно ж, зараз в основному ця допомога спрямована на так звані постраждалі території Донбасу та Луганської областей, але вона також, звісно ж, відбувається і проводиться по всій Україні, тобто надання медичного обладнання та устаткування також різноманітного необхідного інвентарю та полагодження будівель, реконструкція, реставрація. Це усе проходить по усій Україні загалом. Великими такими містами, в яких зосереджені ці проекти, можна назвати Київ, Житомир та Народичі. До речі, тут також доречно згадати про допомогу для подолання наслідків аварії на ЧАЕС. Ну, це більше стосується раніших, тобто попередніх етапів допомоги Японії, особливо постраждалим від аварії. Ну, це також стосується надання медичного обладнання, медикаментів та іншого.
Так, і в мене буквально останнє запитання. Все ж таки, от цікаво, от, чому Японія от допомагає Україні? От який в цьому, я не знаю, місія, яка в цьому...
Так, ви знаєте, це запитання мені багато задавали, я часто його чув, але хочу наголосити на тому, що все ж таки проблеми, які зараз, так би мовити, конфлікт, який виник на території України, не можна називати в жодному разі проблемою лише України. Ця проблема має великий вплив на міжнародну спільноту, а також не можна забувати про те, що чинить Росія зараз із Україною, це впливає не тільки на Україну. Так, і також не можна забувати, що Росія є таким сусідом Японії, як і для України є. І відповідно, якщо залишити ситуацію на такому місці, як вона зараз є, то, можливо, в недалекому майбутньому це становитиме велику небезпеку і для нас.
Це був запис розмови нашої колеги Ірини Соломко з надзвичайним та повноваженим послом Японії в Україні Шікігісумі. І у нашій студії з'явилися нові гості громадської хвилі, які зараз вже з нами тут. І це вокалісти новоствореного гурту Socium.ua, які прийшли до нас з своєю дебютною піснею поговорити про створення гурту і про те, що вони збираються робити. Власне, ці пісні ми пропонуємо почати, і спочатку ми послухаємо пісню «Херовими».
Зашиті глаза, забиті серця, закриті рти на замок. Ворот.
небе славян зальет градом юго-восток. На Днепр Рубикон легионы Каин ведет.
Ни дождей не будет радостных, ни радуг. Наше горе
вокалісти гурту Sotium UA з дебютною піснею сьогодні в нашому ефірі. І вони ж у нашій студії. Це Олеся Гуртовенко і Юрій Куляновський. Доброго вечора вам.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
І тут варто додати також до того, що Юрій Куляновський не тільки вокаліст гурту, а він і майор прикордонної служби. І, власне, з цим пов'язана ще, мабуть, така додаткова цікавість до гурту, в якому є діючий військовий український. Власне, моє перше запитання – це кліп з'явився на Ютубі, і кліп на цю пісню, яку ми слухали щойно, на пісню «Херовим», він доволі харизматичний. В ньому фігурує російський найманець, в ньому фігурує український солдат і телевізор, який розбивають.
Ну так, ідея була спочатку зробити більш обширний такий масштабний кліп, проте, як сказав продюсер і режисер Радислав Лукін, що на той сценарій, який я написав, треба 80 тисяч доларів, щоб зняти. Проте, ну і потім вийшла така бюджетна версія, він запропонував зняти, показати в образі української дівчини Україну, в образі військового українського захисника, який захищає Україну, і в образі сепаратиста, весь той люд, який зараз нівочить і плюндрує Україну. Ну і телевізор в кінці, як пропаганду російського телебачення,
проти України, антиукраїнську пропаганду.
Ну, ця пісня, вона виглядає, звучить як пісня свідомо політична. Так, які задачі перед собою, задачі щодо висловлювання ви перед собою ставили, про що хотіли сказати?
Ми хотіли показати насамперед те, що зараз відбувається на нашій землі. Те, що нам наболіло, те, що вже, скажімо так, є рваною раною в серці кожного українця, я вважаю. Ось ми хотіли показати те, що кожен воїн України – це ангел Божий, і те, що ми переможемо, незважаючи на всі, скажімо, негаразди, які зараз є.
А моє запитання наступне буде пов'язане з тим, що от, власне, Юрій, він не тільки вокаліст, а й військовий. І це була ваша ідея поєднати так професії? Чи, ну, власне, вас запросили у гурт? Чи ви його є ідейним натхненником? І як так сталося, що ви створилися?
Ну, це була вже давнішня моя мрія створити свій власний гурт, тому що ще коли я вчився у Львівському військовому училищі, я почав грати на гітарі і писати пісні, вірші, потім пісні. І потім мене так зародилася мрія виступити на Майдані Незалежності зі своїм рок-гуртом. І я до цього йшов, але не було можливості, тому що там, де я проходив службу, не було таких натхненних людей. Ну, чим більше до Києва наближаєшся, тим більше це можна реалізувати, тому що тут більш амбіційні люди, і музикантів більше, однодумців можна було знайти. Тому я, коли приїхав рік тому, перевівся, мене перевели по службі служити, я відразу почав збирати команду, щоб можна було свої побажання, свої натхнення, свої творчі пориви висловити і донести до народу.
Під час Євромайдану на сцені Майдану Незалежності встигли виступити чи ні?
Ми встигли. Ну, я саме виходив під час цих дій на Майдан і зачитував свого вірша, присвяченого Небесній Сотні, саме 23 січня, коли всі нібито святували.
23 лютого маєте на увазі?
23 лютого, так. Коли був такий собі День захисника вітчизни. Проте з гуртом виступили вже на День Незалежності, тільки на Софіївській площі.
Власне, як ви собі бачите подальше ваше існування? Ви плануєте якісь альбоми дебютні і таке інше?
Ну, я можу сказати, що мені дуже пощастило з колективом моїм, тому що всі хлопці натхненно працюють, і ось Леся у нас перлина.
Вас багато в гурті?
6 людей разом зі мною, нас 6.
Тобто 4 музикантів, 2 вокалістів?
Так.
Так, планів дуже багато. Ми думаємо, що все у нас вийде, і ми порадуємо вас. Ще багато-багато...
Ну, так, щоб розбити конкретику, то на цьому ми зараз випустили другий сингл, називається «Ukraine Point of War». Була написана музика, на музику я написав слова, щоб донести до англоязичного населення, що у нас насправді відбувається. І на цьому тижні, наприкінці тижня, виходить кліп на реальних подіях, заснований і на цю пісню. І ми будемо подавати на MTV, будемо просити, щоб його показували поза межами України, в Європі, може, в Америці.
А ви вже знайомі з усіма складнощами роботи з промоцією музичною, ну, власне, в Україні поки що. Моє запитання стосується українського контексту. Як у нас все це відбувається? Важко з проштовхуваннями в ефірний час, таке інше?
Ну, я особисто знайомий, як це важко відбувається, тому що я вже випробував майже всі можливі шляхи. Коли немає знайомств, коли немає грошей, ми всі працюємо на одному ентузіазмі, а то дуже складно. Але я писав листи до прем'єр-міністра, він насамперед давав вказівки державному телерадіокомпаніям в Рівному.
Грати в ефір?
Так, з Рівного.
Тобто ви написали листа прем'єр-міністру і отримали віддачу?
Я написав всім міністрам листа з цим диском, де був кліп «Херувім», пісня «Херувім», щоб попросив донести до людей ЗАТО. Люди, бійці ЗАТО, дуже дякую, тому що зараз їм потрібна там підтримка, я знаю, тому що мої побратими також там вже побували і розповідали. наглядали, як це там сам відбувається.
Ваші побратими-прикордонники?
Прикордонники, ще також в мене як і сестра військовослужбовець, офіцер в Міністерстві оборони. Тому в мене багато у всіх військових структурах друзів. Ось. І тому...
Тут хочеться запитати, чи військова форма вона допомагає в таких моментах відкривати двері, які закриті для... Ну, взагалі, закриті часто для українських музикантів, які починають.
Я вам скажу, якщо взяти в цілому, то зараз вже, напевно, більше так соромно носити військову форму, ніж взагалі. Лучше, краще піти десь в цивільній формі, ніж військовій. Тому що у нас настільки жебрачна армія зробила, що... Люди, якщо бачать військового, ну подивіться, як, в якій формі вони ходять. Не можна сказати, що якщо взяти ну, постійно діючу армію. Тому тут форма не допомагає. Одне можу сказати, що коли я приходив, в мене форма постійно, ну, як нова копійка, і я приходив, так, йшли на зустріч.
Ну, тут мається на увазі, що статус військових в Україні за цей рік помітно змінився, і ставлення до них теж змінилося. От ви кажете, армія жебрацька. Ну, вона, мабуть, дійсно жебрацька, але, можливо, це таке пряме фінансування народом своєї армії, не через бюджет, а просто напряму.
А я вам скажу, що, можливо, змінилось ставлення народу до української армії, тому що, якщо ви пам'ятаєте, постійно політика попередніх керівництв була така, щоб взагалі упразднити армію. І всі люди цивільні кричали, нам армія не потрібна, нам немає від кого захищати. Проте забезпеченість матеріальна, технічна, вона з боку, ну, залишилась на тому рівні поки що. Тільки б, ну, бійцям в АТО надбавку зробили вдвічі більше і все.
Я нагадаю, що
якби не волонтери, я обучаюся, якби не волонтери, то було б багато скрутніше.
Я нагадаю, що з нами у ефірі вокалісти новоствореного молодого гурту «Соціум.UA» Олеся Гуртовенко і Юрій Куляновський. Юрій Куляновський не тільки вокаліст гурту, а і майор прикордонної служби. Власне, наступне запитання хочу поставити знову ж таки про ці моменти пов'язаності з військовим світом. Наскільки важко поєднувати? Тобто музична діяльність – це все ж таки захоплення, чи це те, чому ви себе хочете присвятити понад армію?
Я би хотів поправити Калиновський.
Добре, дякую за поправку.
Взагалі, моє призвання – бути військовим. Я з 14 років вже форму ношу, і це для мене як невід'ємна моя частинка. Проте я завжди кажу, що є час, є служба, але є і особисте життя. І якщо я встигаю... попри службові обов'язки, виконувати їх невідмінно, і попри ці службові обов'язки, я встигаю робити те, що мені подобається, як моє хобі, то чому б і ні? Якщо це також йде на благо нашого народу і подобається людям. Нам зараз пропаганда потрібна, як ніколи. Тому я рахую, що я, коли я йду після служби на репетицію чи на уроки вокалу за свій кошт, і я думаю, я теж працюю на державу. Тому що я зараз ми саме взяли таку направлення, щоб робити низку пісень, які підіймають патріотичне натхнення молоді і наших військових.
У нас залишається близько хвилини в ефірі, і тут хочу запитати про ваші плани. От ви згадали низку пісень, тобто ви вже працюєте над низкою пісень, над тим, що увійде до альбому, очевидно?
Справа в тому, що у нас вже є матеріалу, ну, на як мінімум 5 альбомів наперед. Проте ми зараз збрали таку стратегію, щоб робити синглами. І вже наступну пісню ми хочемо зробити разом з гайдамаками, зараз йде перемовини, і ми буде називатися «Україну так» на нашій мові, і буде дуже дивово. Я хочу показати, що рок-музиканти в нас також єдні. І вони вже майже згодилися робити. Попри це, на день виводу військ з Афгану ми робимо пісню, зараз вже «Афганістан» також.
Що ж, дякуємо. Я сподіваюся, що почуємо такий ваш створений перший альбом. Вокалісти молодого гурту «Соціум UA» у громадській хвилі були щойно з нами у ефірі. А ми з Іриною Словінською починаємо прощатися. І нагадаємо, що все, про що ми сьогодні говорили, можна буде почути вже завтра на сайті громадськарадіо.орг. І з вами прощаємося до завтрашнього вечора, 21 години, 10 хвилин. Слухайте, думайте.